Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Jeg glad for å kunne være med dere igjen her i Stavanger, og dere som følger oss. Vi befinner oss i dag i det syvende kapittel av Daniels bok. Jeg skal love dere at Daniel har det ikke godt. Gud hadde besøkt ham i et nattlig syn, og nå hadde han det ikke bra i det hele tatt. Vi leser der i vers 15, ja, så står det at Daniel var urolig til sinns på grunn av alt dette. Synen i hans indre skremte ham. Daniel sier selv mot slutten av dette kapittelet i vers 28, «Her er min beretning. Jeg, Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg gjemte alt dette i mitt indre.» Han får se fire riker som herjer med Guds folk, som skal herje med Guds folk før Guds rike skal opprettes. Nå begynner dette å bli ganske komplisert. Og til de av dere som ikke har en studieperm, så vil jeg anbefale at dere ringer inn og ber om en studieperm. Fordi vi, når vi kommer til det syvende kapittel, så forlater vi den historiske delen. Vi forlater den delen som går på fortellinger og historier. Og vi beveger oss inn i den profetiske delen. Nå selvfølgelig kapittel 2, det ga oss en profetisk oversikt over verdensrikene som skulle komme. Men når vi kommer inn i kapittel 7, så er resten av boken den typisk profetiske delen. Husker dere hva de første seks kapitlene skulle hjelpe oss til? Det var fortellinger, historier, som forteller om hvordan vi skal leve i endetid. Hvordan vi skal forholde oss til livet. Hvordan vi skal ha en høy livskvalitet, selv om omstendighetene ikke er ideelle. Og profetiene, de forteller oss når ting skal skje. De viser oss ting som skal skje i framtiden og de siste dager. Hvor når ble dette skrevet? Hvis du går til vers 1, så står det der at dette var i det første året Belsasar var konge i Babylonia. Så vi befinner oss ca. 550 før Kristus. Og Daniel, han er i midten av 70-årene. Og det interessante med dette kapitlet er at det er første gangen at Daniel deler et syn som han selv har hatt. Tidligere så har han tolket, så har han tydet andres drømmer. Han har involvert seg i andres problemer. Nå for at vi skal forstå profetiene, så må vi i dag finne disse kodene og nøklene til å knekke disse kodene. Du husker i kapittel 2, så var det drømmen om denne billedstøtten, som jeg har med en liten modell av her. De fire metallene som representerte fire verdensriker og så et delt rike. Det var grunnrisset i kapittel 2. Når vi kommer inn i kapittel 7, så bygger vi på akkurat det samme grunnriss. Nå i realiteten så har du fire profetiske fremstilling i Daniels boken. I kapittel 2, og i dag i kapittel 7, og så har du i kapittel 8 og 9, og i kapittel 11. Alle disse dekker de samme tidsepoker, men hver av dem legger til noen flere detaljer. Og i vårt studium i dag så skal vi ta den første delen av kapittel 7, og så skal vi se hvordan profetiene, hvordan Bibelen forklarer seg selv. Vi skal begynne der i vers 2.
Daniel fortalte, «Jeg så i et syn om natten at himmelens fire vinder satte storhavet i opprør.»
Ja, der sier du. Det er grunnen til at ikke jeg leser profetiene. Jeg har hørt det mange ganger. Folk blir så forvirret. Vinder, storhav i opprør. Hvordan skal vi tolke dette? Nå, dersom vi kjenner nøklene til de bibelske profetiene, så vil vi få åpnet mysteriene. Vi vil få åpnet en hel ny verden av forståelse. Og for å knekke denne koden, så er det at vi må søke litt hjelp et annet sted i Bibelen. I Jeremia 49 og vers 35 og 36. For der står det om vinder. Mot Elam sender jeg fire vinder fra de fire himmelhjørner og sprer dem for alle disse vinder. Og mot slutten av dette verset så står det at de skal bli drevet bort. Hva er det snakk om? Det er snakk om ødeleggelse, om krig, om strid. Så når du leser i din Bibel, i profetiene, om vinder, så har du nøkkelen her. Da betyr det krig, strid, ødeleggelse. Vannet da, storhavet. Hva står det for? Nå, det kunne være Middelhavet, men det betyr noe mer i denne sammenheng. Og for å knekke den koden, så kan du gå til forskjellige tekster i Bibelen, i Det gamle testamentet, men nå går vi til den i Åpenbaringen, det 17. kapittel og vers 15, for der står det at vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner, og mennesker med ulike tungemål. Så vann står for nasjoner, for folkemasser. Likevel så er det at som hovedregel, når du leser Bibelen, så skal du forstå det bokstavlig, med mindre det er opplagt at det er symbolsk tale. Og i Daniel så er det ganske opplagt mange ganger at her er det snakk om symbolsk tale. Hva er det denne profetien forteller oss? Jo, den forteller om fire dyr. La oss gå tilbake i kapittelet her, og vi skal lese vers 3 sammen.
Fire store dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til.
Hva symboliserer disse dyrene? Svaret finner du i det 17. verset.
Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden.
Her finner vi den profetiske nøkkel for å knekke Babylon-koden. En av de nøklene. Fire dyr er lik fire konger. Og sammenligner vi vers 17 med vers 23, så ser vi at konge og rike, de brukes om hverandre, de to uttrykkene. Nå, hvordan vet du nå at et dyr symboliserer et rike? Fordi jeg har sagt det? Nei. Fordi din egen Bibel sier det. Så der har vi knekt en kode. Og det er disse prinsippene vi bruker gjennom disse seminarene. Det er at Bibelen skal forklare seg selv. Går vi og ser på likhetene her i mellom kapittel 2 og kapittel 7, så har jeg lyst til å bare, for at du skal ha det helt klart for deg, her har vi Daniel 2, og så har vi Daniel 7. De er bygget på det samme grunnriss. Først har du de fire riker, og hva skulle så skje? Jo, det var en oppdeling. Så var det en oppdeling, riket skulle bli delt etter de fire rikene. Og så er det at begge kapitlene, dere husker stenen som ble revet løs, ikke av menneskehender, som knuste alle, hele billedstøtten. Og så var det at Guds rike oppstod. Denne stenen symboliserte Guds rike som oppstår. Dommen i forkant av Guds rike som oppstår. Nå i kapittel 7 så finner du igjen at det bygget på det samme grunnrisse. Det kommer en dom. Og så etter det så det at Guds rike står omtalt. Så de av dere som har vært med oss på disse programmene, eller dere her i Adventkirken i Stavanger, dere har fått mye kunskap. Dere vet at nå kan vi bruke det vi lærte i Daniel 2, og nå kan vi forstå mer, fordi Daniel 7 legger til noen flere detaljer. Hodet av gull, det var Babylon. Overkroppen av sølv, Medo Persia. Hoften av kobber, det greske riket. Bein av jern, det romerske riket. Og så ble det et delt rike, som hadde vanskelig for å holde sammen det vi kalte for det delte Europa, husker du der i kapittel 2. Det første dyret leser vi om i vers 4.
Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av og løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte.
Løve. Ørnevinger. Her har du det igjen. Vanskelig. Når løve, hva forbinder du med løve? Det kaller vi for dyrenes konge. Ørnen er fuglenes konge. Men hva var det vi hadde som representerte Babylon? Jo, det var gullet. Det var det ypperste, det var det edleste der i kapittel 2. Og her i kapittel 7, så det løven, det ypperste blant dyrene, det ypperste blant fuglene, som symboliserer det babylonske riket. Og vet dere at arkeologene har funnet babylonske mynter preget med bildet av løve med ørnevinger? Og ikke bare det, men i paradegaten der i Babylon, så det at Nebukadnesar har prydet veggene med løver. Og både Jesaja, profeten Jesaja og Jeremia omtaler Babylon som en løve. Så vi har ikke tvil om at her det snakk om Babylon. Og det dette viktige tolkningsprinsippet vi bruker. En profeti starter alltid med profeten selv, og så leder oss ned gjennom når det kommer til denne type profetier i Daniels bok. Så kapittel 2 begynte på der hvor Daniel levde og ned gjennom tiden. Kapittel 7 gjør akkurat det samme. Og så det andre dyret i vers 5.
Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste seg halvveis opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribbein, og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt.
Dette andre dyret symboliserer Medo-Persia, illustrert som en bjørn. Tre ribben. Vel, historikerne synes det en veldig interessant detalj, og teologene, for de ser jo at det et veldig talende bilde på hvordan nettopp Medo-Persia overvant Lydia, Egypt og Babylon. Det tredje dyret leser vi om der i vers 6.
Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor makt.
I Daniel 2 så det greske riket symbolisert ved hoften av kobber. Her symbolisert ved en leopard. Hva forbinder dere med en leopard? Det et raskt dyr. Hurtighet. Hva vet dere om det greske riket? Om Alexander den Store, han var kjent for sin hurtighet. At dyret hadde fire hoder et talende bilde på hvordan dette riket ble delt mellom Alexanders fire generaler. Men så, spenningen stiger. Vi går inn der i vers 7 og leser om det fjerde dyret.
Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr. Fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste. og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene, og hadde 10 horn.
I Daniel 2 husker dere hvordan det tredje metallet ble etterfulgt av et fjerde. Her i kapittel 7 så blir det tredje dyret etterfulgt av et fjerde. Et fryktelig og forferdelig uhyre. Det fjerde metallet, det stod for Romerriket. Og nå vet vi hvordan vi skal løse denne koden. Dette fjerde dyret, det står igjen for det romerske riket. Daniel 2, 10 tær. Daniel 7, 10 horn. Parallellene er tydelige og mange. I denne vanskelige perioden var det faktisk at Gud sendte sin sønn Jesus Kristus til denne verden. Det Nye Testamentet sier til og med at Jesus kom i tidens fylde. Det er noe nytt og annerledes med det fjerde dyret. Det blir ikke etterfulgt av en femte verdensmakt. Det smuldret opp innifra og ble overvunnet av barbariske stammefolk som herjet i Vesteuropa. Og så er det et annet lite horn som vokser opp, en egen separat maktfaktor, som vokser ut av dette delte riket og har menneskelige egenskaper. Dette skal vi se mer på i detaljer neste gang, da vi går inn i den andre delen av kapittel 7. På mange måter så kan Danielsboken virke skremmende, men den er likevel full av håp. I et teologisk tidsskrift her i uka som gikk, så var nettopp overskriften dette med håpet i Danielsboken. Men det kan jo synes mørkt ut, for Guds folk overgis til en som farer hardt fram mot dem i kapittel 7. Den salvede Messias blir utryddet i Danielsboken. De forstandige, Guds folk, de blir offer for sverd, for bål, for fangenskap og plyndring. Men vent, det er likevel håp. Et annerledes håp. Gud skal opprette et evig rike som aldri skal gå til grunne, og som ikke bygger på menneskelig makt. Videre så er det vi i kapittel 7 blir presentert for en domsscene i versene 9 og 10. Og jeg skal love dere, dette er en av de mektigste scenene i hele Bibelen. Engler farer omkring og setter fram stoler. Det er tydelig at det er et eller annet viktig som er ved å skje. Tusener av engler, millioner av himmelske vesener er samlet. De venter. De venter. Men hva venter de på? Så er det at den gamle av dager kommer inn. Kledd i skinnende hvitt. På en majestetisk, flammende trone setter han seg. Og det velter ut ild som blir til en elv av flammende ild. Det er hjul som brenner, men de brenner ikke opp. Det er bevegelse. Det er energi. Det er strålende lys. Så blir retten satt, og bøker blir åpnet. Stillheten senker seg, og det blir lest fra bøkene. Dyret med det lille horn som har talt skrytende mot Gud og gjort seg selv til jordens hersker og til og med undertrykt Guds folk, får sin dom. Også de andre dyrene får sin dom. Og så går dørene opp. Og denne gangen er det et menneske fra planeten Jorden som kommer inn. Vi leser om ham i vers 13.
Videre så jeg i mine nattsyner. Se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham.
En representant for Guds folk blir hentet inn i den himmelske rettssalen på himmelens skyer. Engler fører ham fram for den gamle av dager. Og så blir han kronet til konge over alle folkeslag. Som hersker over det evige riket, som aldri skal få gå. Ja, det står der i vers 22, da fikk den høyestes hellige sin rett. Og tiden kom da de hellige fikk riket i eie. Nå i det semitiske språk så det at en menneskesønn det samme som menneske. Og hvem tror dere det snakk om her? Det snakk om, hva sier du, Jesus? Mer enn 70 ganger det at ordet menneskesønn brukt i Bibelen. Og det her vi ser at Jesus Kristus blir noe av det mest sentrale i Daniels boken. Menneskesønnen hovedpersonen. Menneskesønnen står som en motpol til de forferdelige dyrene. Han får ikke rike på grunn av sin vold, på grunn av sin maktutfoldelse. Jesus kom til vår verden. Men han var ikke den heltekongen som folk ønsket seg. I stedet for å bruke makt, ble han den lidende tjener som skulle dø for menneskene. Dere husker da Jesus sto for Pilatus, så måtte han minne om dette i det han sier, «Mitt rike ikke av denne verden». Tenk hvor annerledes verden hadde vært hvis folk med sterke religiøse overbevisninger og politisk makt hadde tatt lærdom av disse enkle ordene til Jesus, «Mitt rike ikke av denne verden». Jesus hadde demonstrert sin makt over naturkreftene. Jesus hadde demonstrert sin makt ved å vekke døde til live, ved å drive ut onde ånder. Likevel så gjorde han seg svak og avsto fra å bruke makt politisk sett. Men i Guds rike det motsatt. Og det ofte slik i Bibelen. Ting blir ofte snudd på hodet. Da Jesus ble spurt om hvem han var og om han var Messias, så det at Jesus svarer selv jødenes rådsherrer, så sier han, jeg det. Og vet dere hva Jesus gjør da? Så siterer han Daniel 7:13 for å bevise dette. Og dere skal få se menneskesønnen, der har du det. Dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Det spesielle i bibelsk litteratur, det at dommer lik konge lik frelser. Hvis dere husker den lignelsen der, den ligningen der skulle jeg si. Dommer lik konge lik frelser. Det bibelsk teologi. Dommeren elsker å frifinne. Det det hele den gammeltestamentlige tabernakeltjeneste handler om. Der det at vi blir klar over hvor alvorlig synd Og samtidig så møter vi en Gud som elsker å frifinne, som ønsker å frifinne, ved at en uskyldig går i døden for dem. Når Jesus en dommer i bibelsk forstand som elsker å frifinne, han går i døden for oss. Derfor har ikke vi noen ting å frykte. Ingenting å frykte. Den som tror på Jesus Kristus har overgitt sitt liv til ham, har ingenting å frykte for dommen. Gud ønsker at vi skal få malt et riktig bilde av hvem han gjennom Daniels boken. Og vi skal senere se at denne dommen allerede har begynt. For når Guds rike opprettes, når Jesus kommer tilbake, så saken avgjort. Derfor det så vesentlig hvordan vi prioriterer, hvordan vi tilegner oss kunnskap, hva vi bruker vår tid på, så at vi kan være berett når Jesus kommer igjen. La oss be sammen. Gode Gud og Far i himmelen, gjør oss rede til å motta det evige rike. Gjør oss rede for Jesu gjenkomst. Det vår bønn i Jesu navn. Amen.
Cleanse me, Lord, of all my silly saturates. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day, and make me like a child at play. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be there. When the time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take me, to take me.
Friend with me all the time. Help me to be patient as I watch and as I pray, growing in your love each day.
When the time comes, I want him to know. When the time comes, I want to be there. When the time comes,
I want to be ready.
When my Jesus comes to take me, take me.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.